وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
E quando o infortúnio toca ao ser humano, este nos invoca estando deitado, ou assentado, ou de pé. Então, quando lhe removemos o infortúnio, segue em frente como se não nos houvesse invocado por infortúnio que o tocou. Assim aformoseou-se para os que se entregam a excessos o que faziam.